Гэта радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Пасольства Вялікай Брытаніі расчараванае стандартамі журналісцкай дзейнасці на беларускім тэлебачанні. Найбліжэйшым часам плануецца візіт Аляксандра Лукашэнкі ў Венесуэлу. У Менску абвясцілі шорт-ліст намінантаў на прэмію «Ежы Гідройца».
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 18 гадзіна у праскай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. У Грэцыі сёння праходзіць 24 гадзіны ўсеагульны страйк на знак пратэсту супраць захадаў бюджэтнай эканоміі, уведзеных з мэтай прадухілення нацыянальнага дэфолту. Школы, дзяржаўныя ўстановы, бальніцы і банкі працуюць сёння па скарочанай схеме, грамадскі транспарт ходзіць нерэгулярна. Авіязносіны ажыццяўляюцца як звычайна. Сёння трэці дзень перамоваў паміж прадстаўнікамі Еўразвязу, Міжнароднага валютнага фонду і Еўрапейскага цэнтрабанку, у ходзе якіх Грэцыя павінна прыняць план далейшага скарачэння расходаў, рэфармавання працоўнага заканадаўства і банкаўскай сістэмы ў абмен на чарговы крэдыт памерам 130 мільярдаў еўра. Калі новы крэдыт не будзе выдзелены, Грэцыя можа абвясціць дэфолт ужо 20 сакавіка. Працягваем навіны. У Дамаску сёння стартавалі перамовы паміж прэзідэнтам Сырыі Башарам Асадам і міністрам замежных спраў Расіі Сергеем Лаўровым. Як паведамляе сырыйскае агенцтва САНА, Лаўроў заявіў, што Расія зацікаўленая ў тым, каб сырыйскі народ жыў у міры і гармоніі. Чакаецца, што падчас візіту Лаўрова ў Сырыю ён паспрабуе пераканаць сырыйскага прэзідэнта ў неабходнасці правядзення палітычных рэформаў. Тым часам, паводле праваабаронцаў, сёння ў Хомсе ў сутыкненнях з урадавымі сіламі былі забітыя прынамсі 15 мірных жыхароў. Сёння ж прэм'ер-міністр Турэччыны Рэджэп Эрдаган абвясціў падрыхтоўцы яго ўрадам новых мірных ініцыятываў па ўрэгуляванні крызісу ў Сырыі. У суботу Расія і Кітай заблякавалі ў Радзе бяспекі ААН прыняцце рэзалюцыі, падтрыманай краінамі Арабскай лігі і Захаду, якая заклікала прэзідэнта Сырыі Башара Асада падаць у адстаўку. У Іраку міністры, якія прадстаўляюць суніцкую партыю Аль-Іракі, спынілі сёння байкот паседжання ўраду бальшыні, ў якім складаюць шыіты. Яны возьмуць удзел у сённяшняй нарадзе кабінета міністраў. Прэсавы сакратар іракскага прэм'ер-міністра Нуры Аль-Малікі павітаў дзеянні суніцкіх міністраў. Аль-Іракі абвясціла байкот у снежні пасля таго, як іракскі ўрад выдаў ордэр на арышт віцэ-прэзідэнта суніта Тарыка Аль-Хашэмі і яго прыхільнікаў, якія